switch on our noise at Varigan Wyn. A pha beth awn wnaethost i ddŵr y llyn. Mae arfach yr hesg yn cadw'n ei ddŵr.